σήμερα είναι Τετάρτη 14 Ιουνίου 2023 και όπως κάθε Τετάρτη μας ακούτε από την εκπομπή Ακρατοσύνος στον Πολίτικα 89,8 FM και διαδικτυακά μέσω του politika.gr μπορείτε να μας ακούσετε σε όλη την Ηφείλιο. Ο Ακρατοσύνος είναι μια ζωντανή εκπομπή που ενημερωνόμαστε, σχολιάζουμε και ανταλλάσσουμε απόψεις γύρω από το κρασί και τον κόσμο του. Δοκιμάζουμε κρασιά, τα περιγράφουμε και συλλέγουμε πληροφορίες που τις μοιραζόμαστε με τους ακροατές μας. Μαθαίνουμε τα τρέχοντα ελληνικά νέα και σας ενημερώνουμε. Επίσης, κάνουμε αναφορές σε διάφορες ελληνικές ιστορίες που θεωρούμε ότι ίσως θα σας είναι ενδιαφέρουσες. Εάν κατά τη διάρκεια της εκπομπής έχετε απορίες και ερωτήσεις ή θα θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο, θα μπορείτε να μου στείλετε ένα προσωπικό μήνυμα στο Messenger και εμείς θα προσπαθήσουμε να σας απαντήσουμε. Έχουμε πάντα καλεσμένους ειδικούς του χώρου, εινόφιλους, που με τις γνώσεις και την εμπειρία τους μας καθοδηγούν στον κόσμο του ίνου. Σήμερα είναι μαζί μας στο στούντιο ο Γιάννης Τηλιανού, εινοποιός από το ομώνυμο εινοποιείο. Καλώς όρισες, Γιάννη.
Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές.
Χαιρόμαστε όταν βρισκόμαστε πάντα, Γιάννη, και τώρα είναι άλλη μια φορά. Έχουμε βρεθεί αρκετές φορές στο χώρο σου, τώρα για πρώτη φορά στο δικό μου εδώ.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Να είσαι καλά. Λοιπόν, ας γνωρίσουμε λοιπόν το Γιάννη Στυλιανού, να γνωρίσουμε το εινοποιείο, να γνωρίσουμε τα μπέλια τους, τα κρασιά τους. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε, Γιάννη, με την ιστορία της οικογένειας και το πώς ασχοληθήκατε με το κρασί. Πού βρίσκεται το εινοποιείο, εννοείται. Ναι. Πότε έγινε, από ποιους, σε ένα λόγο. Ιστορικά, χρονικά, πάρτο για να πάμε πιο
εύκολα. Ξεκινήσουμε ότι το εινοποιείο βρίσκεται στο χωριό Κουνάβι. Ένας γνωστός κοντινός οικισμός στο Ηράκλειο.
Βεβαίως.
Η ιστορία της οικογένειας τώρα ξεκινάει στην Κρήτη μετά τη Μικριασιατική καταστροφή, το 1922.
Μάλιστα.
Οι ρίζες είναι από Μικρά Ασία. Οι παππούδες και εκεί οι αμπελουργοί ήτανε και εδώ ήρθαν σαν μετανάστες, σαν διωγμένοι και συνέχισαν την αμπελουργία. Εγκαταστήθηκαν λοιπόν στο χωριό Κουνάβι και από το 1922 υπάρχουν οι ιδιόκτητοι αμπελώνες.
Από τότε,
Από τότε. Οπότε εμείς θεωρούμε πλέον ότι σε τοπικό επίπεδο η ιστορία της οικογένειας ξεκινάει το 1922.
Μάλιστα. Ήρθαν λοιπόν από την Μικρά Ασία, 22, καταστήθηκαν στους Κουνάβους και εκεί ξεκίνησαν την αμπελουργία. Και
συνέχισαν.
Συνέχισαν.
Όχι, ξεκίνησαν.
Λάθος έφερες από μένα, ναι. Εκεί συνέχισαν την αμπελουργία που έκαναν ήδη στη Μικρά Ασία. Σε ποιο μέρος της Μικράς Ασίας?
Από το Αϊβαλί.
Μάλιστα.
Είναι απέναντι από τη Μυτιλίνη.
Μάλιστα. Έχεις πάει?
Στο Αϊβαλί όχι, στη Μυτιλίνη ναι.
Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν...
Γιατί οι ρίζες είναι και από Μυτιλίνη.
Προφανώς.
Ουσιαστικά η οικογένεια ήταν μεταξύ Μυτιλίνης και Κουτσουκογιού. Κουτσουκογιού είναι μια κομμόπολη δίπλα στο Αϊβαλί.
Μάλιστα.
Στη Μυτιλίνη είχαν τις ελιές, Στο Κουτσουκολιού είχαν τους αμπελώνες. Ο διωγμός όμως, επειδή ήταν Σεπτέμβρη, τους έπιασε εποχή τρίγου και τους έπιασε απέναντι.
Μάλιστα.
Δεν πρόλαβαν να περάσουν στη Μυτιλίνη, μπήκανε σε κάποιο καράβι.
Ναι, ναι.
Και ήρθανε ουσιαστικά στην Αθήνα και μετά σε διανομή ήρθανε στην Κρήτη.
Μάλιστα. Λοιπόν, τα αμπέλια πού βρίσκονται όλα?
Στους Κουνάβους. Είναι μέσα στη ζώνη Ποπεζά.
Ναι.
Είναι στους Κουνάβους.
Μάλιστα. Και έχετε μόνο ιδιόκτητους αμπελώνες ή...
Εμείς έχουμε... Τα κρασιά που παράγουμε παράγονται μόνο αποκλειστικά από τους ιδιόκτητους αμπελώνες μας.
Μάλιστα. Πόσα στρέμματα είναι αυτά?
Είναι περίπου στα 30 στρέμματα.
Μάλιστα.
Αυτή τη στιγμή ενεργά είναι τα 22, διότι είμαστε σε μια διαδικασία αναμπέλωσης.
Αναμπέλωσης.
Ναι.
Πάντα για καινούριες ποικιλίες ή...
Όχι, όχι, όχι. Εγώ πάντα ήμουν της άποψης των ντόπιων ποικιλιών. Και πιστεύω ότι για να μπεις μέσα σε ένα ελληνικό χάρτη, αυτό που θα κάνει τη διαφορά είναι οι ντόπιες ποικιλίες. Της κάθε περιοχής, έτσι.
Ναι, 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 της κάθε. Ναι. Ποιες είναι οι ποικιλίες που έχετε εσείς στον Αμπελώνα, το δικό σας?
Στον Αμπελώνα έχουμε 5 ποικιλίες. Τρεις λευκές είναι Βιδιανό, Βιλάνα και το Θραψαθύρι.
Ναι.
Και στα κόκκινα το Κοτσιφάλι και το Μαντιλάρι.
Μάλιστα. 5 κριτικές.
Καθαρά κριτικές ποικιλίες.
Ποικιλίες. Μάλιστα. Μπράβο. Και πάντα αυτές, εξ αρχής αυτές καλλιεργήσατε ή αλλάξατε κάποια εποχή?
Όχι. Πάντα από αυτές.
Μάλιστα.
Πάντα από αυτές.
Λοιπόν.
Πολύ παλιά πριν τη φιλοξήρα υπήρχαν και κάποια αμπέλια της ποικιλίας Σουλτανή.
Ναι.
Για σταφυδοποίηση ή φαγόσιμο. Το οποίο και αυτά τα αλλάξαμε και τα κάναμε in άμπελα. Αυτή ήταν η διαφορά ουσιαστικά στον άμπελον.
Κατάλαβα. Ασχολείστε και με άλλα αγροτικά?
Με τις ελιές.
Ελιές.
Με τις ελιές, ναι.
Υπάρχουν δηλαδή και...
Ιδιόκτητος ο ελαιώνας, ναι.
Ο ελαιώνας. Ωραία. Λοιπόν, να ξαναπούμε που βρίσκεται το ενοποιείο και πώς πάει κάποιος εκεί.
Το ενοποιείο βρίσκεται στους Κουνάβους.
Ναι.
Είναι νότια του Ηρακλείου στα 15 χιλιόμετρα, στην περιοχή των Πεζών. Είναι ένα χωριό πριν τα Πεζά. Είναι πολύ εύκολο να το βρει κάποιος. Έχουμε πάρα πολύ ωραία σήμανση.
Μάλιστα.
Στους κόμβους. Το ενοποιείο βρίσκεται ακριβώς στην κορφή ενός λόφου, η οποία συγκεκριμένα και ο λόφος εκεί λέγεται Κάνεβα.
Μάλιστα, Κάνεβα.
Βεβαίως, διότι...
Πού βρέθηκε το όνομα, από το κουνάβι?
Το κουνάβι δεν είναι ουσιαστικά το ζώο το κουνάβι.
Ναι.
Προέρχεται από τα αρχαία πατητήρια που υπήρχαν στην περιοχή των Κουνάβων, τα οποία ήταν οι Κάνεβες. Ο δρόμος από το χωριό που ανεβαίνει στο λόφο πάνω στο ενοποιείο, ναι, είναι οδός Κάνεβας. Αναγραμματισμός, πιστεύω εγώ,
ναι,
ότι το κουνάβι, γι' αυτό γράφεται και με όμικρον γιώτα στο τέλος, αλλά είναι μια εντελώς θεωρία δικιά μου, είναι αναγραμματισμός.
Σκάναβες.
Το πρώτο Α έγινε Ου και το τελευταίο Α έγινε όμικρον γιώτα. Ήτανε Κάναβα. Έγινε κουνάβι. Πράγματι στην περιοχή υπάρχουν πάρα πολλά αρχαία πατητήρια.
Ποιας εποχής είναι αυτά, Γιάννη?
Και βυζαντινά και μινοϊκά.
Α, πάει τόσο πίσω.
Πάει τόσο πίσω.
Το όνομα Κάναβα. Τι
πρέπει να
είναι? Ιταλογενή.
Κάποια στιγμή το έψαξα στο λεξικό σαν Κάναβα. Και μου ανέφερε ότι είναι το λίκνον του ίνου, η κούνια του κρασιού.
Ναι.
Γι' αυτό και στη Σαντορίνη υπάρχουν κάνεβες.
Τα λένε κάνεβες.
Τώρα, από πού προέρχεται ακριβώς, ουσιαστικά μου θυμίζει λίγο ιταλικό όνομα,
λατινογενή.
Δεν ξέρω αν είναι και πολύ πριν.
Μάλιστα.
Δεν το ξέρω.
Πάντως μπορεί να παίζει έτσι η ιστορία του ονόματος.
Είναι μια εικασία δικιά μου.
Εντάξει. Ναι.
Διότι δεν δικαιολογείται το κουνάβι στο τέλος να γράφεται με όμικρο γιώτα. Δηλαδή πληθυντικός, δηλαδή.
Εκτός για να πούνε πως υπήρχαν πολλοί κουνάβοι εκεί.
Πολλές κάναβες.
Ναι.
Αλλά πάλι δεν δικαιολογείται το όμικρο γιώτα.
Ναι. Τέλος πάντων. Εντάξει, είναι μια...
μια φιλοσοφία.
Και μια θεωρία. Γιατί να μην τις λέμε. Μάλιστα. Έχουν να κάνουν και με το κρασί άλλωστε.
Βέβαια.
Έτσι. Λοιπόν, θα πάμε να δοκιμάσουμε αυτό το κρασί το οποίο έχουμε ανοιχτό τώρα, Γιάννη. Να βάλεις λίγο από εκεί.
Βεβαίως, ένα λεπτάκι να σερβίρουμε.
Ναι. Και να μας πεις και τι είναι αυτό το κρασί, Γιάννη.
Λοιπόν,
δοκιμάζουμε το πρώτο κρασί
αυτό του Ινοποιείου. Αυτό που δοκιμάζουμε είναι το Θεόν Δώρα το Λευκό. Είναι από τρεις ποικιλίες.
Ναι.
Εγώ βασικά είμαι λάτρης στο blend.
Μάλιστα.
Διότι και τα παραδοσιακά κρητικά κρασιά είναι blend. Αλλά για μένα τα blend έχουν και μία πολυπλοκότητα.
Ναι.
Αυτό έχει τρεις ποικιλίες. Είναι το Βιδιανό, το Θραψαθύρι και η Βιλάνα, το οποίο είναι συνεινοποίηση.
Α, συνεινοποίηση.
Συνεινοποίηση.
Όχι διαφορετικά, δηλαδή, και όχι. Να μετά κάνεις το...
Αυτό είναι ένα και μοναδικό κρασί. Δεν υπάρχουν τρία κρασιά τα οποία τα μπλεντάρουμε μετά για να βρούμε την ισορροπία τους.
Όλα μαζί τα βάζετε.
Το μπλεντ ξεκινάει μέσα στον αμπελώνα. Είναι μια τεχνική πολύ παλιά, διότι παλιά ο κρητικός αμπελώνας ποτέ δεν υπήρξε μονοποικιλιακός.
Ναι. Ήταν όλα μέσα σε ένα.
Ήταν όλα μέσα.
Γιατί πήγαινε για προσωπική, για περισσότερο.
Δεν υπήρχε η δυνατότητα και ο χρόνος να γίνει διαφορετική συλλογή αναποικιλία. Ο τρίγος ήταν ένας ενιαίος και μοναδικός σε αιτήσια βάση.
Ένας. Οπότε βάζανε, Γιάννη, λευκές ή και με...
Και κόκκινες.
Όλα μαζί τα βάζανε.
Όλα μαζί. Γι' αυτό το παραδοσιακό κρητικό κρασί, ναι, είναι το ροζέ.
Μάλιστα. Να. Πάντα ήταν ανοιχτόχρωμο.
Ανοιχτόχρωμο.
Και το κόκκινο ήταν ανοιχτόχρωμο.
Μπράβο.
Έτσι, ναι. Μάλιστα. Και τα βάζανε όλα μαζί.
Τα βάζανε όλα μαζί και δημιουργούσαν ένα χαρμάνι το οποίο μπορεί να είχε και 10 και 20 ποικιλίες μέσα.
Ό,τι είχανε.
Ό,τι είχανε, μαζεύανε.
Ό,τι υπήρχε τότε από τεχτάδες που τους μάθαμε τώρα τα τελευταία χρόνια.
Εντάξει, ο τεχτάς, εγώ τον γνώρισα.
Ναι.
Όταν ήμουν μικρός.
Προφανώς.
Έτσι. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι καινούριο για μένα.
Για σένα όχι, αλλά βγήκε πρόσφατα στην
και
αγορά.
Καλά, και πολύ καλά έκανε. Και πολύ καλά έκανε να βγουν και άλλες ποικιλίες, συζητώντας κάποια στιγμή με το διευθυντή τώρα Μακαρίτης πλέον, ο Βαρδάκης,
ναι,
ότι στην Κρήτη πρέπει να υπήρχαν γύρω στις 100 με 120 ποικιλίες σταφυλιού.
Συγγνώμη, παρένθεση για να καταλαβαίνουμε κι εμείς. Και οι ακροατές.
Του Ινστιτούτου Αμπέλου.
Ο Βαρδάκης ποιος ήταν?
Ο διευθυντής του Ινστιτούτου Αμπέλου.
Ελλάδος?
Όχι, Ηρακλείου,
εδώ.
Ναι. Κάποια στιγμή λοιπόν είχε κάνει αναφορά ότι στην Κρήτη πρέπει να υπήρχαν γύρω στους 110 με 120 διαφορετικές ποικιλίες. Ένα ερώτημα που τέθηκε τότε είναι αν η ίδια ποικιλία από περιοχή σε περιοχή άλλαζε όνομα.
Ναι.
Σίγουρα άλλαζε χαρακτηριστικά.
Λόγω της, του τερουάρ, της περιοχής.
Της περιοχής του μικροκλίματος.
Ναι, βέβαια.
Έτσι. Θα μπορούσε να είχε γίνει μια καταγραφή και να είχαν τουλάχιστον σαν όνομα διασωθεί κάποιες ποικιλίες, έστω σαν όνομα.
Γιάννη, μια και συζητάμε γι' αυτό και επειδή εσύ είσαι από μικρό παιδί μέσα στα μπέλια, μπορείς να μας, να μας πεις ποικιλίες που, που δεν τις ξέρουμε, τις έχεις ακούσει εσύ?
Δεν θυμάμαι πάρα πολλές.
Δεν πειράζει, μια δυο να θυμηθείς.
Δηλαδή θυμάμαι πολλές φορές ότι την ότι θυμάμαι πάρα πολλές φορές, γιατί υπήρχε ένα μπέρδεμα από τους παλιούς, ότι δεν ήτανε σουλτανή,
ναι,
ήτανε βιλάνα, και ότι δεν ήτανε βιλάνα ήτανε θραψαθύρι.
Μάλιστα, κατάλαβα.
Έχω ακούσει τη βιλάνα σε πάρα πολλές εκδόσεις. Τη βιλάνα την κανονική, την πετροβιλάνα, τη βιλάνα την πιτσιλιδωτή. Έτσι, το οποίο ουσιαστικά είναι ένα διαφορετικό σταφύλι, αλλά όλα είναι βιλάνες.
Μάλιστα.
Τώρα από περιοχή σε περιοχή τι όνομα θα μπορούσε να είχε. Δηλαδή η πιτσιλιδωτή βιλάνα είναι η κανονική μας βιλάνα, η οποία η ρόγα απάνω έχει κόκκινες στάμπες. Είναι σαν να είναι πουά, κόκκινο.
Κάτι ανάλογο έχω.
Έτσι, το οποίο έχει εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά από τη βιλάνα που ξέρουμε μέχρι σήμερα.
Κάτι με κοιλίδες πάνω. Μπράβο. Ήταν το πρεχνιάρικο που λένε πάνω στη σύνα αυτή, που έχουν και σαν φακίδες πάνω, έτσι.
Ναι, μπράβο, ακριβώς, σαν φακίδες.
Ναι, ναι.
Το οποίο ήταν η πιτσιλιδωτή βιλάνα ή ήταν η βιλάνα που ήταν στις πέτρες, που ήταν πολύ σκληρή. Αλλά ήταν και αυτή η βιλάνα. Ήταν η βιλάνα του κάμπου, που και αυτή βιλάνα, δηλαδή τώρα από περιοχή σε περιοχή τι ονόματα είχανε,
ναι,
ποιος το ξέρει.
Βέβαια, βέβαια. Αυτό εννοείται πως κάποια στιγμή θα πρέπει να γίνει...
Όπως το θράψαθύρι, υπήρχε και η θράψα.
Ναι.
Το οποίο δεν έχει καμία σχέση η θράψα με το θράψαθύρι.
Ναι.
Ο Τακτάς που ξαναβγήκε πρόσφατα, ποικιλίες όπως το Ακίτσι,
ναι, ναι,
το Νιχάκι.
Έχω ακούσει και άλλες που δεν τις συγκρατώ, το Τσαγκαρίνα έχω ακούσει, έχω ακούσει διάφορες που δεν τις συγκρατώ αυτή τη στιγμή, αλλά κάποιοι ειδικοί θα πρέπει να κάνουν τη μελέτη,
ναι,
να
πρέπει να γίνει μια μελέτη, μια καταγραφή και μπορεί να σώνονται κάποια κλίματα.
Και επιπλέον κάποια στιγμή θα πρέπει να γίνει το σωστό, ναι, DNA.
DNA, μία κλωνοποίηση, ναι, ή μία κατηγορία.
Ναι. Μάλιστα, ξαναπάμε στο κρασί, γιατί ήταν μεγάλη η παρένθεση.
Η παρένθεση, ναι. Λοιπόν, έχουμε τρεις ποικιλίες.
Θεόν δώρα.
Θεόν δώρα.
Λευκό κρασί, τρεις ποικιλίες.
Το μπλέντε σε αιτήσια βάση είναι το ίδιο, διότι είναι ο ίδιος ο αμπελώνας. Συμπλην κάτι της 100 διαφοροποιείται ανάλογα τη χρονιά. Ένας ενιαίος τρίγος σε μία ενιαία δεξαμενή συνεινοποίηση. Δεν περνάει βαρέλι.
Δεξαμενή μόνο,
μένει για 3 μήνες με τις συνολάσπες.
Έχει πολύ καλό όγκο και λιπαρότητα έχει. Μ' αρέσει που βρίσκω, ίσως από το θραψαθύρι, δεν ξέρω, μια αλμύρα μέσα, δηλαδή μια αλατότητα όμορφη, η οποία είναι ορυκτότητα.
Ορυκτότητα. Τα εδάφη μας είναι ασβεστολιθικά. Και δίνει ένα χαρακτήρα mineral, έτσι λίγο ορυκτότητα.
Ναι.
Έχει μεγάλη οξύτητα.
Και μακριά επίγευση. Είναι πολύ πολύπλοκο πάντως, πάρα πολύ πολύπλοκο. Οι τρεις ποικιλίες οπωσδήποτε δίνουν πολλά πράγματα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε.
There's certain songs that remind you of people you've known. They take you back to places you and I both have gone. Hey, and there's voices when you hear. Make you laugh and make you cry. And the memories that linger, they come and go by and by. Through the good times and the bad, you know they touch us one and all. When the blues come knocking, that voice who reached me deep down. Ooh, man, he could sing anything. Yeah, I didn't know yet who I was hearing. I didn't know the brothers or the band. I just knew. ain't got trouble no more.
Στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε στην εκπομπή Ακρατοσύνος στο Πολίτικα 89,8 και διαδικτυακά μέσω του politika.gr. Ο Γιάννης Τηλιανού είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας και θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα σχόλιο το οποίο έκανε ο Νίκος Μάνασης, να τον χαιρετάμε καταρχάς. Καλησπέρα, κύριε Μάναση.
Καλησπέρα, Νίκο.
Και να αναφερθούμε στο σχόλιο ότι το λιαστό, από ό,τι καταλαβαίνω, κοτσιφάλι του Ινοποιού Στυλιανού είναι παραδειγματικό. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Νίκο Μάνεση και για το σχόλιο και για τη στήριξη και για όλα. Λοιπόν, Γιάννη, έχουμε τώρα εδώ ένα νέο κρασί στο ποτήρι. Θα ήθελα να μας πεις τι είναι αυτό.
Αυτό είναι το ροζέ μας.
Το ροζέ του Ινοποιείου.
Το Θεόν δώρα το ροζέ. Είναι από ένα blend κοτσιφάλι και μαντιλάρι. Mm-hmm. Με εξήλυση κάποιων ορών. Mm-hmm. Με τα στέμφυλλα. Για να πάρουμε το χρώμα.
Ναι. Δεν είναι πολύ σκούρο. Είναι... Έτσι,
δεν είναι πολύ σκούρο, δεν είναι πολύ ανοιχτό.
Ναι.
Δεν είναι σίγουρα μία προβυγγία.
Ναι, είναι όμως...
Δεν είναι και ένα σκούρο ροζέ.
Χαλκοειδές, έτσι.
Ακριβώς. Κρεμμυδί.
Ναι, μάλιστα. Για να το δούμε και αυτό. Μπλεντ κοτσιφάλι μαντιλάρι.
Μπλεντ κοτσιφάλι μαντιλάρι.
Και είναι και αυτό του 22, όπως ήταν και το προηγούμενο,
είναι...
έτσι.
Του 22. Αλκοολικό βαθμό, όπως και το προηγούμενο, είναι στους 13,5.
Μάλιστα. Mm. Γιάννη, την περιγραφή.
Έχουμε και εδώ την αλατότητα.
Ναι.
Ε.
Ναι.
Εδώ πάμε πλέον σε κόκκινα καλοκαιρινά φρούτα.
Mm-hmm.
Πάμε σε κεράσια, σε φράουλες.
Ναι.
Καρπούζι.
Ναι.
Ρόδι.
Και ρόδι, ναι. Ναι, όλες οι θύμισες αυτές οι καλοκαιριάτικες. Καλά το είπες, καλοκαιρινά φρούτα.
Καλοκαιρινά κόκκινα φρούτα.
Μάλιστα. Ωραία αξίτητα έχει. Ταιριάζει άνετα με πάρα πολλά τόπια φαγητά. Ακόμα και τα λαδερά τα ντόπια πάει πάρα πολύ.
Και με κάποιες ελαφρύες σάλτσες.
Mm-hmm.
Ντομάτα. Με μια χωριάτικη σαλάτα.
Ναι. Οπωσδήποτε, δροσερό το καλοκαίρι, αλίμονα. Πολύ ωραίο και η επίζευση είναι ωραία. Έχει ένα χαρακτήρα ο οποίος είναι στιβαρό, δηλαδή είναι...
Ναι, είναι ένα κρασί φαγητού.
Ναι. Μάλιστα. Τι φιάλες έχετε από αυτό, τι βγάζετε από αυτό?
Από αυτό γύρω στις 1800 με 2000 το χρόνο.
Και από το λευκό που ήπιαν προηγουμένως?
Το λευκό πάει γύρω στις 4.500 μπουκάλια.
Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, να ξαναπάμε στο Ινοπείο, Γιάννη. Το Ινοπείο πότε έγινε και από ποιον, από ποιους?
Ο Αμπελώνας ξεκίνησε από τους παππούδες.
Από τους παππούδες,
έτσι,
το είπαμε.
Οι παππούδες και πουλούσαν στα φύλλα, αλλά και εινοποιούσαν. Ναι. Αλλά εκείνες οι εποχές ήταν εντελώς διαφορετικές.
Ναι.
Ουσιαστικά στη σημερινή του μορφή το εινοποιείο ξεκίνησε το 2003 από μένα.
Μάλιστα. Μάλιστα. Έχω έρθει στο εινοποιείο, έχω κάτσει πολλές φορές απ' έξω εκεί, στη Μουρνιάς δίπλα, με την ωραία θέα στα μπέλια μέσα. Έχουμε δοκιμάσει αρκετά κρασιά εκεί. Πολύ ωραία. Και είναι επισκέψιμο.
Πάντα. Και οι πόρτες μας και τα παράθυρά μας είναι πάντα ανοιχτά.
Μάλιστα. Είναι ανοιχτά δηλαδή. Πάντα.
Είναι πάντα. Είμαστε επισκέψιμο 7 μέρες τη βδομάδα.
Μάλιστα. Έχει ωράριο, κάποιο ωράριο?
Ναι, γιατί κάποιες δουλειές και πρέπει να γίνονται.
Αλίμονο.
Το εινοποιείο είναι ανοιχτό από τις 11 μέχρι τις 7 το βράδυ. Τις υπόλοιπες ώρες προσπαθούμε να συγχωνεύσουμε τις εργασίες μας.
Μάλιστα.
Και Σαββατοκύριακο. Δηλαδή ουσιαστικά το εινοποιείο είναι ανοιχτό από τέλος Μάρτη μέχρι και τέλος Οκτώβρη.
Ναι.
Μετά κατόπιν ραντεβού.
Κατόπιν ραντεβού.
Ναι, διότι έχουμε
τη χειμερινή περίοδο.
Τη χειμερινή περίοδο πρέπει να κάνουμε και εμείς τις καλλιέργειές μας.
Πολλές καλλιέργειες, ναι. Μάλιστα. Η οικογένεια είναι όλη, έχω συναντήσει όλη την οικογένεια.
Ναι, βασικά ασχολείται όλη η οικογένεια.
Για πες μας.
Η επόμενη γενιά, εγώ ουσιαστικά είμαι η τέταρτη γενιά. Η επόμενη γενιά είναι η κόρη και ο γιος. Η κόρη έχει τελειώσει οικονομικό.
Οπότε θα αναλάβει το οικονομικό στοιχείο της επιχείρησης.
Θέλω να πιστεύω πως ναι. Και ο γιος είναι τεταρτοετής τελειόφτος στην οινολογία στην Αθήνα και τρίτου επίπεδου WSPC.
Μάλιστα. Έχω κάνει και μαζί σου, αλλά έχω κάνει και με το γιο σου όλο το κύκλο στο εινοποιείο, περιήγηση, περίπατο μέσα, τα έχουμε δει όλα, μου τα έχει εξηγήσει και αυτός όλα.
Και... Να πούμε βέβαια αυτή τη στιγμή να κάνουμε μία αναφορά ότι ο εινολόγος μας είναι ο Μανώλης ο Σταφυλάκης.
Το χαιρετάμε αν μας ακούει, το χαιρετάμε τον Μανώλη.
Το χαιρετάμε και τον αγαπάμε τον Μανώλη. Έχει προσφέρει τα μέγιστα.
Ναι, Βέβαια.
Έτσι, τον θεωρούμε ότι είναι ένα μέλος της οικογένειας.
Ο Μανώλης πολύ καλός κοινολόγος και...
και καλό παιδί.
Και καλό παιδί και τον είχαμε στην εκπομπή μας εδώ, μας είχε κάνει την τιμή, τη χάρη να έρθει. Γνώστης πολύ του, και του κριτικού Αμπελώνα, πάρα πολλά χρόνια μέσα στον κριτικό Αμπελώνα. Μάλιστα, να είναι καλά ο Μανώλης στα φυλάκια. Έχει και το επώνυμο.
Ναι, ταιριάζει. Πολλές φορές του λέω δεν θα μπορούσες να γίνεις τίποτα άλλο.
Συγγνώμη. Λοιπόν, πού πάνε τα κρασιά σας,
ναι,
Γιάννη? Πού είναι η παραγωγή που έχετε, πού βρίσκεται? Πάει στην Κρήτη, πάει στην Ελλάδα, πάει στο εξωτερικό και αν ναι, πού?
Η μεγαλύτερη ποσότητα πάει εξωτερικό. πάει Αμερική, Αγγλία, Γερμανία. Με το επισκέψιμο τώρα, με τον εινοτουρισμό, πάει σε αρκετές χώρες του κόσμου.
Ναι.
Ευχαριστούμε τον κόσμο.
Πώς είναι η επισκεψιμότητα, Γιάννη? Γιατί έχουν γίνει πολλά βήματα στον εινοτουρισμό γενικότερα, όχι μόνο από το δικό σας ενοπλίο, ρε παιδί μου. Γενικά γίνονται προσπάθειες από όλους.
Αυτό είναι μια συλλογική προσπάθεια,
ναι,
η οποία θέλει χρόνο.
Δυστυχώς θέλει πάρα πολύ χρόνο.
Όχι, δεν είναι δυστυχώς, είναι ουσιαστικά μονόδρομος. Δεν,
ναι,
μπορείς να παίξεις άλματα να φτάξεις απότομα στην κορυφή.
Ενώ.
Διότι μετά και η κατρακύλα θα είναι απότομη. πρέπει να υπάρχει σταδιακή άνοδο.
Ναι.
Δυστυχώς η Κρήτη τόσα χρόνια ήταν εκτός εινικού χάρτη. Τώρα τα τελευταία χρόνια και με το δίκτυο εινοποιών έχει ουσιαστικά κάνει άλματα και σταθερά άλματα. Και σε αυτό οφείλεται στο Wines of Crete και σε όλους τους εινοποιούς. Σιγά σιγά αναπτύσσεται και το εινοτουριστικό κομμάτι σε επίπεδο Κρήτης.
Nice.
Κάθε χρόνο είναι όλο και καλύτερα.
Είναι σεβαστό.
Και θα σου πω, ναι, ότι επειδή εγώ ουσιαστικά σαν εινοποιείο ήμουν ανοιχτό από το 2005,
mm-hmm,
τότε που δεν υπήρχε η έννοια του εινοτουρισμού,
ναι,
σε τοπικό επίπεδο, τώρα όλο και περισσότεροι τουριστικοί οδηγοί και περισσότερα site,
ναι,
συμπεριλαμβάνουν εινικές διαδρομές.
Ναι. Ναι.
Βέβαια θέλουμε ακόμα πάρα πολύ δουλειά να φτάσουμε σε άλλες περιοχές, έτσι.
Το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά υπάρχει, έχω ακούσει με άλλους συναδέλφους ότι το ποσοστό του τζίρου που κάνουν από τον εινοτουρισμό είναι αρκετά σεβαστό σε σχέση με το όλον.
Ναι. Διότι συνέχεια ανεβαίνει.
Το επιβεβαιώνεις εσύ αυτό?
Ναι, δηλαδή. Βέβαια.
Μάλιστα.
Είναι μία ανωδική τάση.
Μάλιστα. Πολύ
είναι ένα κεφάλαιο το οποίο δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε.
Ναι, βέβαια, είναι παρό.
Το δυστύχημα, για να πούμε την αλήθεια, είναι ότι ακόμα ο Έλληνας,
ναι,
δεν έχει την έννοια του εινοτουρισμού.
Δηλαδή, για να εξήγησα.
Δηλαδή, αυτό, οι επισκέπτες στα εινοπία είναι πολύ περισσότεροι οι τουρίστες
από
τους ντόπιους, από τους Έλληνες.
Από τους ντόπιους.
Αν θες να σου πω ένα ποσοστό, ας πούμε.
Ναι, να μου πεις ποσοστό.
Πολύ θεωρητικό, χωρίς να έχω μαζί μου κάποια στοιχεία φέρει.
Ναι.
90%
τουρίστες.
Τουρίστες, 10% ντόπιοι. Είναι μεγάλη η διαφορά.
Μάλιστα.
Παρόλο που όλα τα εινοποιεία είναι πολύ κοντά στο Ηράκλειο.
Ναι. Τα περισσότερα, τέλος πάντων.
Δύσκολα ο Έλληνας ξεκινάει να κάνει ένα εινοτουριστικό περίπατο.
Πού οφείλεται αυτό,
Γιάννη? Δεν το ξέρω. Πιστεύω ακόμα είναι ουσιαστικά σε τοπικό επίπεδο στα Σπάργανα. το εινοτουριστικό κομμάτι.
Ναι, διότι εάν παρατηρήσουμε την εξέλιξη του εινόφιλου στην Κρήτη, εδώ, στο Ηράκλειο, θα δούμε ότι υπάρχει μια ταυτόχρονη εξέλιξη με τα εινοποιεία και τα κρασιά τα τελευταία χρόνια και στους εινόφιλους.
Δηλαδή, πιστεύω ότι τα εινοποιεία πάνε λίγο πιο μπροστά,
ναι,
και πολύ πιο μπροστά.
Οπωσδήποτε, αλλά υπάρχει μια ταυτόχρονη άνοδο και στους εινόφιλους.
Ναι.
Έτσι. Ή είναι λίγοι εινόφιλοι.
Σε σχέση με τον πληθυσμό είναι λίγοι.
Λίγοι.
Αναπτύσσονται βέβαια κάθε χρόνο.
Ναι.
Κάθε χρόνο το ποσοστό ανεβαίνει.
Για να μην έρχονται. Γιατί βλέπω στις ανοιχτές πόρτες, παραδείγματος χάρη, βλέπω τεράστιο κόσμο. Πληθυσμό βλέπω. Πολύ κόσμο.
Πράγματι. Αλλά εάν θα κάνεις μια περιφορά.
Περισσότεροι.
Σίγουρα.
Ναι.
Εάν θα κάνεις μια περιφορά στα εινοποιεία, θα δεις ότι είναι η ίδια παρέα σε 2-3 εινοποιεία. Δηλαδή θα συναντήσεις επαναλαμβανόμενους.
Ναι.
Σίγουρα υπάρχουν και αυτοί που είναι οι καινούργοι, έτσι, γιατί ο κόσμος εκπαιδεύεται. Αλλά θέλει ακόμα να ανέβει πολύ το επίπεδο. Όχι των εκπαιδευμένων, του κόσμου που ξεκινάει να εκπαιδεύεται γύρω από το κρασί και γύρω από τη διατροφή.
Πάντως υπάρχουν ενδείξεις και ελπίδες και φως μπροστά, διότι βλέπουμε, βλέπουμε ότι νέοι άνθρωποι έρχονται στο κρασί.
Κυρίως είναι.
Έρχονται στο κρασί και η εκπομπή είναι για να φέρει ανθρώπους στο κρασί, να προσελκύσει κι άλλους να γίνουν εινόφιλοι, να το απολαύσουν αυτό το εξαιρετικό προϊόν το οποίο έχουμε.
Δεν είναι μόνο το κρασί, θα πω, Βαγγέλη.
Ναι.
Το κρασί μπορεί να είναι το ερέθισμα. Ο εινοτουρισμός όμως,
ναι,
είναι κι άλλα πολλά πράγματα από πίσω.
Οπωσδήποτε.
Είναι μια ολόκληρη φιλοσοφία.
Οπωσδήποτε.
Να έρθει σε επαφή με τους ανθρώπους της παραγωγής, να έρθει σε επαφή με τη φύση.
Σωστά.
Έτσι, δεν είναι μόνο το κρασί.
Όχι, όχι, δεν είναι μόνο το κρασί, είναι όλο το... Καταρχάς, μόνο που θα έρθει σε επαφή με αυτούς τους ανθρώπους που φτιάχνουν το συγκεκριμένο κρασί, είναι μεγάλη υπόθεση. Αρχίζεις το καταλαβαίνεις περισσότερο το κρασί. Καταλαβαίνεις τις προσπάθειες που έχουν κάνει οι άνθρωποι αυτοί. Εκτιμάς διαφορετικά τα πράγματα. Τι να πω, δεν ξέρω.
Είναι μία ολόκληρη φιλοσοφία.
Ναι.
Θα ξέρεις ότι εμείς οι εινοποιοί ασχολούμαστε με το F-ζήν και όχι με το ζήν. Βεβαίως και με το ζήν, αλλά για μας σημασία έχει το F-ζήν.
Για εξήγησέ το, σε παρακαλώ, αυτό.
Για μας είναι μία απόλαυση.
Γιατί δεν είναι για τον υπόλοιπο κόσμο?
Όχι, εννοώ θέλουμε να προσφέρουμε στον υπόλοιπο κόσμο το F-ζήν.
Το F-ζήν.
Το F-ζήν, βέβαια.
Βεβαίως. Και καλά το κάνετε και ευτυχώς και το κάνετε, για να μπορούμε να το απολαμβάνουμε.
Αυτό
κάνετε
εννοώ.
Καλά κρασιά και απολαμβάνουμε.
Ακριβώς. Εμείς θέλουμε να προσφέρουμε σε όλο τον κόσμο το F-ζήν.
Βέβαια. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε υπάρχει δηλαδή και υπάρχει η άνοδος προς αυτό το κομμάτι, προς αυτή την κατεύθυνση του εινοτουρισμού. Ωραίοτατα. Λοιπόν, ας πάρουμε μια ανάσα, να ακούσουμε λίγο μουσική και επαναρχόμαστε.